Virðulegi forseti. Eins og ég hef komið að hérna í andsvörum að þá efast ég ekki um nauðsyn þess að samþykja þetta frumvarp. En ég heldur rauninni lausnina sem hún, eins og hún er útlögð. En ég tek ekki undir nefndarálitið ekki út af innihaldi þess, heldur út af ákveðnum efasemdum sem ég hef um svona önnur atriði sem að tengjast þessu, eins og til dæmis það að þetta, þessi kostnaður, þetta auka burðagjald, við bóta burðagjald, ef þá að dekka bara raun kostnað og þá ætti Íslandspóstur tímalist að geta útskýrt hversu mikill kostnaður er vegna þessa, hversu mikill tap er vegna þessara sendinga. Það hefur Íslandspóstur ekki geta gert. Og ef að það væri bara fyrir þetta frumvarp, þá væri ég kannski ekki alveg eins með eins miklar efasemdir vegna sagt, eftirlits póst- og fjarskiptastofnunar. En vegna þess að þetta er endurtekið mál frá raunni áramótum þar sem að og fyrir það þegar Íslandspóst var veitt lán og Íslandspóst gat ekki heldur svarað þeirri sömu spurningu á þeim tíma og núna nokkur mánuðum setna er svarið ekki ennþá komið að þá sé ég ekki að það sé greinlega auðvelt að komast að í hver kostnaðurinn á bakvið þetta sé og þar á leiðandi ekki að kvitta undir það að þetta gjald standi í raun og veru undir einungis þeim kostnaði sem fylgir þessum sendingum ekki neinum öðrum kostnaði. Þess vegna myndi ég allavega ráðleggja varfærni í upphæð þessa gjalds. Því að það ætti að vera augljóst öllum að sjálfsögðu á kaupandi að greiða allan sendingakostnað og ekki vera neinn niðurgreiðsla að hálfu skattgreiðenda á svona sendingar. En það hlýtur þá að vera að krafa að það sé eitthvað gagnsæi í því hvernig gjöldin leggjast á og hvernig þau eru reiknuð. En það eru einmitt fjölmörg önnur gjöld sem eru innheimt. Það er umsýslugjald og tollskrárgjald og ýmislegt svoleiðis og neytasamtökin töldu upp alveg heilan haug af auka gjöldum sem að geta lagst á mismunandi flokkum og hvaðina. Og það eins og allavega framsetningin er á þessum sendingum og VF Íslandspósts og fleiri stöðum tóllum til dæmis líka að þá er mjög erfitt að komast að því þegar að ég ætla að panta mér eitthvað erlendis frá hver gjöldin eru þegar upp er staðið hérna á Íslandi. Ég klára ekki öll gjöldin þegar ég kaupi vöruna þó að það standi póstsending og umsýsla á reikningnum mínum þegar ég kaupi á til dæmis vefsíðu erlendis að þá bætast við auka gjöld í einmitt umsýslu og fleira sem kom ekki fram þegar ég kaupi vöruna heldur leggjast við og ég get mjög erfitt að komast að því hver raunkostnaður er þegar allt kemur til alls. Einnig það að hafa alltaf þessi mismunandi gjöld, umsýslugjöld og ýmislegt svoleiðis, ég tel það að vera ákveðin hvata til þess að viðhalda tilgangi gjaldsins í stað þess að hagræða. Í stað þess að, ég veit ekki, búa til virknuna verksmiðu bara sem að dælir út svona sjálfkrafa hérna pökkunum þegar að það er komið og náðið og það myndi gera sveiginleiri opnunatíma til dæmis sem að það þetta ekki að vera viðvera þar en það var til dæmis svona mjög nýlega en 1. apríl þá var afgreiðslutími á höfuðborgarsvæðinu styttur á pósthúsum ekki lengur að fara núna á leiðinni í vinnuna og ná í pakka því það opnar ekki vinnin 10 ekki voðalega skemmtilegt þegar allt kemdur alls líka að þá voru þessi tvö atriði sem að ég setti ákveðin fyrirvara gagnvart í meðferð málsins. Það var annars vegar þetta að geta ekki útskýrt hversu mikill kostnaður fylgdi sendingum í raun og veru. Og hins vegar svo athugasemd sem að ráðuneyti kom með að við værum á lagalega gráu svæði. Þau töldu þó vera í lagi því að við varum ekki á gráðasvæði varðandi það að við varum að standa samt við skuldbindingar okkar varðandi önnur lönd. Þetta breytti því ekki neitt. En við erum hins vegar að leggja á umframgjald umfram önnur lönd sem að mætti túlka á einhvern hátt sem tóll út frá þeim samningum sem eru í gangi. En þetta var flókið og ekki þetta útskýran nákvæmlega hvaða lagalega gráa svæði þetta væri, það væri samtanna þangað til að vera búið að gera einhverja fyrirvara við ákveðna gjaldtöku greinar á aðalfundi alþjóða póstsamgöngusambandsins á næsta ári. Þannig að við verum allavega á því lagalega gráa svæði þangað til þá. Hvort það verður eitthvað á því, það var ekki að svara því. En þess vegna, út af þessum atriðum, þá tek ég ekki undir, sem sagt, nefndarálitið, ekki út af því til að lausnin eða neitt annars í rangt heldur bara út af þessari varfarni sem að ég eða skorti á svörum við þessu spurningum sem að ég taldi vera augljóst að þyrfti að svara til þess að afgreiða málið. Þannig að ég vildi bara gera þá athugasemd en annars tel ég nauðsynlegt að kaupandi greiði að sjálfsögðu allan sendingarkostnað. Það á ekki að enginn á efast það, bara hvert rétt gjald er og hvort það standi undir þeim svona samningum sem að við erum út af þessu lagalega gráða svæði, það er það sem ég setja efa við.